թեև վատնազը նրա հոմանուհին էր, բայց տղան սիրո թրթիր անգամ չէր զգում այդ կնոջ հանդեպ։ Բացի դրանից, չէր մոռացել նրա գողությունը, և հետո նա չափազանց հարուստ էր իր համար։ Մերժեց. Այն ժամանակ վատնազը արտասվելով, նրան իրազեկ դարձրեց իր երազին, երկուսով պատրաստի շորերի խանութ բանալ։ Գործը սկսելու համար ինքն ունի անհրաժեշտ փողը, որի վրա հաջորդ շաբաթը 4000 ֆրանկ էլ կավելանա, և պատմեց նրան սպարապետի ներկայացված հայցի շուրջ։ Այս խոսքի վրա Դյուսարդիեն տխրեց, մտածելով իր ընկերոջ մասին։ Հիշում էր պահականոցում իրեն նվիրված ծխախոտատուփը, երեկոները Նապոլեոն առափնյա փողոցում, սրտաբաց զրույցները, Ֆրեդերիկի տրված գրքերը, բազում այլ սիրալիրություններ։ Վատնազին խնդրեց, որ ձերք քաշի հայցից։ Վատնազը ծաղրեց նրա պարզամտությունը, մի անօրինակ ատելություն ցուցաբերելով Ռոզանետի նկատմամբ։ Ինքը հարստությանը ձգտում միայն այն նպատակով, որ մի օր իր սեփական կարգի անիվների տակ ճզմի նրան։ Այս մռայլամած չարությունը ահաբեկեց Դյուսարդիեին, և նա, երբ ճշտիվ իմացավ աճուրդի օրը, տնից դուրս եկավ։ Հաջորդ օրը այլայլված մտավ Ֆրեդերիկի մոտ։ «Ես պետք է ներողություն խնդրեմ ձեզնից»։ «Ինչի համար»։ «Հավանաբար դուք ինձ ապերախտ մարդ եք համարում, որ ես այդ կնոջ…» Նա կմկմաց։ «Օ, այլևս երբեք չեմ տեսնի նրան, չեմ լինի նրա մեղսակիցը»։ Եվ իր ընկերոջ զարմացական հայացքը բռնելով հարցրեց. «Միթե ճիշտ չէ, որ երեք օրից վաճառելու են ձեր բարեկամուհու կահույքը»։ «Ով ասաց ձեզ»։ «Վատնազը ինքը, բայց վախենում եմ, որ նեղանաք»։ «Բնավ երբեք, սիրելի բարեկամ»։ «Ախ այո, դուք այնքան բարի եք»։ Եվ զգուշորեն մի սեկե դրամապանակ մեկնեց նրան։ Այնտեղ 4000 ֆրանկ կար, նրա ամբողջ խնայողությունը։ «Ի՞նչ եք անում»։ «Ոչ, ոչ»։ «Ախ, այդպես էլ գիտեի, որ ձեզ կվիրավորեմ»։ Արցունքոտ աչքերով ասաց Դյուսարդիեն։ Ֆրեդերիկը սեղմեց նրա ձեռքը։ Ազնիվ տղան թախսալից ձայնով շարունակեց. «Վերցրեք, մի զլանակ ինձ այս հաճույքը. ես այնքան հուսահատ վիճակում եմ, սակայն միթե ամեն ինչ վերջացած չէ. երբ հեղափոխությունը սկսվեց, ինձ թվում էր, թե երջանիկ կլինենք. հիշում եք, որքան լավ էր ամեն բան, որքան թեթև էինք շնչում. բայց հիմա ավելի վատ ենք, քան երբեք»։ Աչքերը սևեռեց հատակին։ «Հիմա կործանում են մեր հանրապետությունը, ինչպես կործանել են ռոմեականը. իսկ դժբախտ Վենետիկը, դժբախտ Լեհաստանը, դժբախտ Հունգարիան. ինչքան զայրացուցիչ այս բոլորը. նախ տապալեցին ազատության ծառերը, ապա սահմանափակեցին ընտրական իրավունքը, փակեցին ակումբները, վերահաստատեցին գրաքննությունը և դպրոցները հանձնեցին կղերականներին. միայն հավատաքննությունն է պակաս. ի՞նչ կա որ, գուցե այդ մեկն էլ վերականգնեն. չէ՞ որ պահպանողականները կազակների կարոտն են քաշում. կախակայում են թերթերը, երբ նրանք մահապատժի դեմ են գրում. Փարիզը ողողված է սվիններով, 16 նահանգներում պաշարողական դրություն է հայտարարված. մի անգամ ևս մերժեցին ներումը»։ Նա գլուխն առավ ձեռքերի մեջ, հետո մի հուսահատական պորտկումով տարածեց թևերը։ «Իսկ ինչու չփորձել, եթե մարդիկ ավելի ազնիվ լինեն, կարելի էր լեզու գտնել, բայց ոչ. բանվորները և բուրժուաները մեկ հորի ջուր են, ահա թե որն է դժբախտությունը. օրերս, Էլբյոֆում մի հրդեհին ժամանակ նրանք զլացան իրենց օգտությունը. ինչ որ թշվառականներ բարբես ազնվական են կոչում. ժողովրդի վրացի ծաղելու համար ուզում են նախագահ ընտրել Նադոյին, մի քարտաշի, հասկանում եք. և ոչ մի միջոց չկա, ոչ մի դեղ ու դարման. բոլորը մեր դեմ են. ինքս երբեք չարիք չեմ գործել, բայց և այնպես կարծես քարկա սրտիս վրա. չէ, ես կխելագարվեմ, եթե այսպես շարունակվի. երանի սպանեին ինձ»։ «Անկեղծ եմ ասում, իմ փողը ինձ պետք չէ. մի օր կվերադարձնեք գրողը տանի. ես ձեզ պարտք եմ տալիս»։ Ֆրեդերիկը Կարիքի հարկադրանքի տակ ի վերջո վերցրեց Դյուսարդիեի 4000 ֆրանկը։ Այս ձևով Վատնազի հետ կապված գլխացավանքը վերջ կտավ։ Բայց շուտով Ռոզանետը Արնուի դեմ բացած դատը կորցրեց և համառորեն ուզում էր բողոքարկել դատավճիռը։ Դելորյեն ուժաթափ էր լինում, ջանալով հասկացնել նրան, որ Արնուի խոստումը ոչ ընծայադիր է, ոչ ձևական փոխանցում։ Ռոզանետը նույնիսկ ականջ չէր կախում, անարդար գտնելով օրենքը։ Այս բոլորի պատճառն այն է, որ ինքը կին է, իսկ տղամարդիկ իրար թիկունք են լինում։ Ի վերջո, սակայն, հետևեց նրա խորհրդին։ Փաստաբանը այնքան երես առավ, որ նույնիսկ մի անգամ Սենեկալին ճաշի բերեց իր հետ։ Այս տնավարությունը դուր չէր գալիս Ֆրեդերիկին։ Նա բացի փողը ոգտելուց, հագցնում էր նրան իր դերսակի մոտ, իսկ Դելորյեն իր հին սերթուկները տալիս էր սոցիալիստին, որն աստված գիտե թե ինչ միջոցներով է պահպանում իր գոյությունը։ Եվ սակայն փաստաբանը ի սրտե ուզում էր ծառայություն մատուցել Ռոզանետին։ Մի օր, երբ սա ցույց տվեց նրան ճենակավի ընկերության բաժնետոմսերը, նա բացականչեց.
«Այստեղից ինչ-որ լավ հոտ չի գալիս. հիանալի է»։
Ռոզանետը իրավունք ուներ Արնուին դատի տալու, պահանջելով այդ թղթերի արժեքի հատուցումը։ Նախև առաջ կարելի է ապացուցել, որ համապարտ երաշխավորության պատճառով նա պատասխանատու է ընկերության բոլոր պարտքերի համար։ Բացի դրանից երևի իր անձնական պարտքերը հրամցրել է որպես ընկերության պարտքեր, այլ կերպ ասած, յուրացրել է նրա գույքի մի մասը։
«Այս ամենը չարանենք սնանկության մեջ նրան մեղադրելու առիթ է տալիս»։ Առևտրական օրենսգրքի 586-րդ և 587-րդ հոդվածները։ «Եվ մենք կկոխենք նրան ծակը, անուշս»։
Ռոզանետը ընկավ նրա վզովը։ Հաջորդ օրը Դելորյեն սպարապետի գործը հանձնեց իր նախկին պետին, քանի որ ինքը պիտի գնար Նոժան, ուստի հնարավորություն չուներ անձամբ զբաղվելու դրանով։ Ի պահանջել հարկին, Սենեկալը կգրի իրեն։ Նոտարական գրասենյակ գնելը միայն պատրվակ էր։ Դելորյեն իր ամբողջ ժամանակը անց էր կացնում Ռոքի մոտ, ընդ որում հենց սկզբից ոչ միայն գովաբանել էր իրենց բարեկամին, այլ նաև ըստ հնարավորին աշխատել էր նմանակել նրա ձևերը և խոսելակերպը։ Իսկ այս վարմունքով արժանացել էր Լուիզի վստահությանը, իսկ նրա հոր բարեհաճությունը ձեռք էր բերել Լեդրյու Ռոլենի դեմ շանթ ու կայծակ արձակելով։ Ֆրեդերիկը չի վերադառնում, որովհետև բարձրաշխարհիկ կյանքի համն է առել։ Եվ Դելորյեն կամաց-կամաց հասկացրեց նրանց, որ նա սիրում է մեկին, երեխա ունի և նույնիսկ սիրուհի է պահում։ Լուիզը հուսահատության մատտվեց, սաստիկ եղավ տիկին Մորոյի զայրույթը։ Մայրը տեսավ, թե ինչպես դեպի մի խոր և խավարչտին անդունդ է գլորվում իր որդին։ Նա, որ երկյուղածորեն պահպանել էր պատշաճությունները, վիրավորվեց Ֆրեդերիկի վարքից և որպես անձնական անպատվություն էր ապրում նրա մոլորանքը։ Երբ նրան հարցնում էին իր զավակի մասին, նա բազմանշանակ պատասխանում էր. «Լավ է, շատ լավ է»։ Տիկին Մորոն գիտեր, որ նա ամուսնանում է տիկին Դամբրիոզի հետ։ Հարսանիքի օրը նշանակված էր արդեն, և Ֆրեդերիկը այդ լուրը Ռոզանետին հայտնելու մի ձև էր մտմտում։ Աշնան կեսերին սպարապետը շահեց ճենակավի ընկերության բաժնետոմսերի հետ կապված դատը։ Ֆրեդերիկը այս բանն իմացավ իր մուտքի մոտ հանդիպելով Սենեկալին, որ գալիս էր դատարանից։ Բոլոր չարաշահությունների մասնակից էին ճանաչել Արնուին, և նախկին դասուսույցը այնքան էր ուրախ դրա համար, որ Ֆրեդերիկը թույլ չտվեց նրան վեր բարձրանալ, ասելով, թե ինքը ամեն ինչ կհաղորդի Ռոզանետին։ Ջղայնացած, մտավ սպարապետի մոտ։
«Արեցիր գործդ, կարող ես գոհ լինել»։
Բայց Ռոզանետը ուշադրություն չդարձրեց նրա ասացին։
«Նայիր»։
Եվ ցույց տվեց երեխային, որ պառկած էր օրորոցում, բուխարու առջև։ Առավոտյան այնքան վատ վիճակում էր գտել նրան, որ փարիզ էր բերել։ Երեխայի ձեռքերը և ոտքերը չափազանց նիհարել էին, սպիտակ բծերով էին ծածկված շուրթերը, իսկ բերանը կարծես կաթի մակարդուկ լիներ։
«Ինչ ասաց բժիշկը»։ Բժիշկա?
Նա կարծում է, թե փոխադրության պատճառով բարդացել է նրա, չեմ հիշում արդեն, իտով վերջացող մի անուն է, մի խոսքով երեխան կաթնուկ ունի. Այդպիսի հիվանդություն գիտես?
Իհարկե,
պատասխանեց Ֆրեդերիկը առանց դույզն վարանման և ավելացրեց, թե դատարկ բան է. Բայց երեկոյան նա սարսափեց տեսնելով մանկիկի խղճալի վիճակը, բորբոս հիշեցնող սպիտակավուն բծերը, որոնք այնքան էին շատացել, կարծես կյանքն արդեն իսկ լքել էր նրա փոքրիկ աղաղուն մարմինը. Սառն էին ձեռքերը, արդեն չէր կարողանում խմել, և նոր ստտնտուն, որին դռնապանն էր վարձել գրասենյակի միջոցով, շարունակ կրկնում էր.
«Աչքիս վատ է երևում, շատ վատ»։
Ռոզանետը գիշեր լիբուն կոպերը չփակեց։ Առավոտյան կանչեց Ֆրեդերիկին.
«Արի տես, նա չի շարժվում»։
Երեխան մեռած էր։ Ռոզանետը վերցրեց նրան, ցնցեց, ամենաքնքուշ անուններն էր տալիս. Համբույրներով էր ծածկում երեսը, սեղմում էր կրծքին, հեծկլտում էր, խելակորույս վազվզում էր, փետում էր մազերը, ճչում էր. Եվ վերջապես ընկավ բազմոցի վրա և բերանբաց, անթարթ և արտասվահոս աչքերով մնաց պառկած. Հետո մի թմբիր իջավ վրան և բնակարանում լռություն տիրեց. Աթոռները և բազկաթոռները շուռ էին եկել. Հատակին վեր էին ընկած մի քանի սրբիչներ. Ժամը վեցը խփեց. Ցայգալամպը հանգավ. Ֆրեդերիկը աչքացելով չորս կողմը կարծում էր, թե երազ է տեսնում. Անձկությունից ճմլվում էր սիրտը. Նրան թվում էր, թե մահը սկիզբ է միայն, թե մի մոտալուտ ավելի սարսափելի դժբախտություն է դարանամուտ սպասում. Հանկարծ Ռոզանետը քնքշաձայն հարցրեց.
«Մենք կանենք այնպես, որ նա պահպանվի, չէ»։
Ուզում էր զմրսել իր մանկանը. Սակայն բազում դժվարություններ էին ծագում այստեղ. Ըստ Ֆրեդերիկի, մեծագույնն այն էր, որ զմրսումը անգործադրելի է այդքան փոքրիկ երեխաների վրա. Ավելի լավ է դիմանկար ունենալ. Ռոզանետը հավանություն տվեց այս գաղափարին. Ֆրեդերիկը մի երկտող գրեց պելերենին և հանձնեց դելֆինին, որ տանի. Նկարիչը շտապ հասավ, այդ փութաջանությամբ ցանկանալով աղոտացնել իր նախկին վարմունքի հիշատակը. Ներս մտնելով ասաց.
«Խեղճ հրեշտակ, աստվածի, մի ինչ դժբախտություն»։
Բայց կամաց-կամաց նրա մեջ գլուխ բարձրացրեց նկարիչը. Եվ նա հայտարարեց, թե ոչինչ չի կարելի անել աչքերի շուրջը գտնվող դարչնագույն ստվերների կապտած դեմքի հետ. թե պարզապես մի նատյուրմորտ դուրս կգա, և որ այստեղ մեծ տաղանդ է հարկավոր։
«Ո, դժվար է, շատ դժվար»։
Մրթմրթաց նա.
«Միայն թե նման լինի, խնդրում եմ»,
ասաց Ռոզանետը.
«Այդ էր պակաս, ինչի՞ս է պետք նմանությունը»։ «Անկցի ռեալիզմը, հարկավոր է ոգին նկարել, թողեք ինձ, կաշխատեմ պատկերացնել, թե նա ինչպիսին է եղել առաջ»։
Սկսեց մտորել, ճակատը հենած ձախ ձեռքին, իսկ աչով բռնած արմունկը, հետո մեկեն բացականչեց.
«Գտա, մատիտանկար, գիսերանգների և հազիվ նկատելյուր վագծերի միջոցով կարելի է մեծ արտահայտչականություն հասնել»։
Աղախնին ուղարկեց իր նկարչատուփի հետևից։ Հետո ոտքերը դնելով մի աթոռի վրա և մոտ քաշելով մի ուրիշը, սկսեց ուրվանկարներ անել մի այնպիսի անվրդովությամբ, կարծես գաջե քանդակ նկար էր։ Գովաբանում էր Կորեջոյի փոքրիկ Հովանես մկրտիչներին, Վելասկեսի արքայադուստր Ռոզին, Ռեյնոլդսի կաթնային գուներանգները, Լոուրենսի նուրբ ճաշակը, բայց հատկապես այն երկարամաս տղեկին, որ նստած է Լեդի Գլոուերի ծնկներին։
«Իրոք, ինչ կա ավելի հմայիչ, քան այս խլոտ մանկիկները. գերագույն գեղեցկության տիպարը թերևս մայրն էր իր մանկան հետ. Ռաֆայելը իր տիրամայրերով ապացուցել է այդ ճշմարտությունը»։
Ռոզանետը արտասվահեղձ դուրս վազեց, պելերենը անմիջապես ասաց.
«Է, առնու, առնու, գիտեք ինչ է պատահել»։
«Ոչ, իսկ ինչ»։
«Ասենք այսպես էլ պետք է վերջանար»։
Ինչը?
Նա հիմա, գուցե, ներեցեք.
Նկարիչը ոտքի ելավ և մի քիչ բարձրացրեց փոքրիկ դիակի գլուխը. Ինչ էիք ասում, վերսկսեց Ֆրեդերիկը. Եվ Պելերենը, համաչափությունն ավելի լավ որոշելու համար, աչքերը կկոցելով պատասխանեց.
Ասում էի, որ մեր բարեկամ Առնուն հիմա գուցե Էշի դրախտում է.
Եվ գոհունակությամբ ավելացրեց.
Տեսեք, լավ է դուրս գալիս.
Այո, շատ լավ. Բայց Առնուն... Նկարիչը ցած դրեց մատիտը.
Հասկացածիս համեմատ նրան հետապնդում է ոմն Մինյո, ռեժեմբարի բարեկամը. Ռեժեմբարներ լավ պտուղ է, չէ? Ինչպիսի դդմագլուխ. Պատկերացրեք մի օր.
Բայց հարցը ռեժեմբարը չէ.
Իրավացի եք. Ուրեմն Առնուն երեք երեկոյան պետք է 12,000 ֆրանկ ճարեր, այլապես բանը բուրդ էր.
Երևի ամեն ինչ չափազանցված է, ասաց Ֆրեդերիկը.
Երբեք, ինձ թվում է, թե հարցը լուրջ է. Շատ, շատ լուրջ.
Նույն րոպեին վերադարձավ Ռոզանետը, որի կարմրած, բորբոքուն կոպերը կարծես շպարի թերթիկներ լինեին. Նա կանգնեց խավաքարտի մոտ և նայեց գծանկարին. Պելերենը նշանացի հասկացրեց, թե սպարապետի պատճառով է ընդհատել իր պատմությունը. Բայց Ֆրեդերիկը, ուշ չդնելով նրան, ասաց.
«Համենայն դեպս ես չեմ կարող հավատալ»։
«Կրկնում եմ»,
շարունակեց նկարիչը.
«Երեք երեկոյան ժամը 7-ին ես նրան հանդիպեցի Ժակոբ փողոցում. Անուն նախազգուշության նույնիսկ անձնագիր էր վերցրել հետը և ասում էր, թե ուզում է տնով տեղով նավ նստել Հավրում»։
«Ինչպես, կինն էլ հետը»։
«Անշուշտ, նա հիանալի ընտանեհայրը մեն-մենակ ապրելու համար»։
«Վստահ եք»։
«Հարկավ, ապա որտեղից 12,000 ֆրանկ ճարեր»։
Ֆրեդերիկը մի քանի անգամ սենյակի շրջանն արեց, հևում էր, կծում շուրթերը, հետո վերցրեց գլխարկը։
«Ո՞ւր այդպես»,
հարցրեց Ռոզանետը։ Չպատասխանեց և դուրս եկավ։